İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizə internetdə azadlıqradiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz və ya peyklərdə, Hotbird-də və ya Türksat-da bizə qulaq asmaq da mümkündür. Bugün seçki məsələsindən danışacağıq. İki gündür ki, Azərbaycan rəsmiləri qarşıdan gələn parlament seçkiləri ilə bağlı vədlər verirlər və dünən demək, Prezident administrasiyasında şöbə müdiri Zeynal Nağdəliyev demişdi ki, bu seçkilərdə qanun pozuntularına yol verənlər ciddi şəkildə cəzalandırılacaqlar və hətta əlavə eləmişdi ki, bir nümunə də gətirmişdi ki, qanun pozuntularına yol verənləri təxminən belə demişdi ki, Neftçala rayon icra başçısının Naftalan icra başçısının aqibəti gözləyir, Musa Musayevin aqibəti gözləyir və bu gün də Əli Həsənov Prezident administrasiyasının başqa bir şöbə müdiri Əli Həsənov bildirib ki, Azərbaycanda demokratik seçki keçiriləcək və bununla bağlı bir çox vədlər verir. Bu haqda az sonra, amma həmkarım Babək Bəkir demək bir həmin şəxslə Naftalan rayon icra başçısının keçmiş rəhbəri Musa Musayevlə danışıb, o seçkiləri saxtalaşdırıb mı və etdiyi əməldən dərs çıxardıb mı? Amma nə cavab alıb bu haqda bir neçə saniyədən sonra studiyamızın qonağını da təqdim edeyim. Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin rəhbəri Hafiz Həsənov, xoş gəlmisiniz. Axşamınız xeyir olsun. Bugün seçkidən danışacaq və Hafiz bəyin seçki eksperti kimi fikirlərini də öyrənəcək. Dinləyicilərimiz bu arada bizə qoşula bilərlər, yaza bilərlər. Efir işarəsi azadlıqradiosu.az mobil telefonlardan SMS göndərin 057-744-10-17-yə və yaxud da şəhər telefonuna zəng edə bilərsiniz 436-77-41 sayılı telefona. Babək, axşamın xeyri olsun.
Axşamınız xeyir, Şahınız.
Danışdım Musa Musayevlə.
Danışdım və yəni etiraz eləmirsinizsə qulaq asa bilərik. Əlavə nə sual olarsa ondan sonra cavab verə bilərəm. Söhbətə qulaq asa sonra.
İndi prodüserimiz təqdim eləsin Musa Musayevlə müsahibəni.
Naftalanda seçkiyə müdaxilə eləmək istəyibdi Zeynal Nəqbəliyev. O təzdiq göstərirdi ki, keçmiş bələdiyyə sədri Zöhrə Badı Gözəlovu mən yenidən bələdiyyə seçim. Mən də o işə getməmişəm. Zeynal Nəqbəliyevin istədiyi adam oradan bələdiyyə seçilməyib. Ona görə də o fikri söyləyibdi və ki, orada heç bir saxtakarlıq olmuşdu. Mən demişəm, bir daha deyirəm, mən Milli Məclisin üzvü olmuşam, qanunları yaxşı bilirəm. 1990-cı illərində həməşə seçkiləri aparmışam. Nəsimi rayonunda 93-cü ildən bütün seçkilərə rəhbərlik mən etmişəm. Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü kimi, Nəsimi rayon təşkilatının sədri və mavini kimi.
Musa müəllim, yəni bəli. Belə çıxır ki, siz əslində seçkidə saxtakarlıq eləmədiyinizə görə onu da işdən çıxarılmışsınız?
Bəli, bəli.
Yaxşı, sərəncamı ki, Zeynal Nağdalıyev vermirdi, onda belə çıxır ki, ondan da yuxarı səviyyədə məsələ həll olunur.
Xeyri, məsələ həll olunur. Mən özüm dəfələrlə demişəm ki, seçkiyə mən heç bir müdaxilə etməmişəm. O Zeynal Nəqdəliyev əgər elə fikir söyləyibsə, əslində, bəli, mən deyirəm, Zeynal Nəqdəliyev orada keçmiş bələdiyyə sədri Zöhrə Badı Gözəlovu bələdiyyə üzvü və bələdiyyə sədri eləstirmək istəyirdi. O da alınmayıbdı, indi o nə deyir, onun öz işidir. Amma işdən cənab prezident məni işdən azad edibdi, o sərəncamda da göstərilməyibdi ki, mən seçkiyə görə. Hamı kimi məni də cənab prezident işdən azad edib. Mən nəyə görə seçkiyə müdaxilə etməliyəm ki? Əksinə, Zeynal Nəqdəliyev seçkiyə müdaxilə etmək istəyibdi, mən onun qarşısını almışam. O mənə təzyiq elirdi ki, keçmiş bələdiyyə sədri Zöhrə Badı Gözəlov orada bələdiyyə seçilməlidir.
Naftalandı.
O da cəmaat gəldi, seçkiyə seçmədi. O seçilmədiyinə görə də o məntəqələri ləğv elədilər.
Əgər seçilsəydi, onda məntəqələri ləğv etməyəcəkdilər.
Bəli, seçilsəydi, Zöhrə Badı Gözəlov bələdiyyəsi seçilsəydi, məntəqələr ləğv edilməyəcəkdi.
Onda belə çıxır ki, bu təkcə Zeynal Nağdəliyevdən asılı məsələ deyil də.
Bu, mən deyə bilmərəm də, mən onu bilirəm ki, mən Naftalanda heç bir seçkiyə müdaxilə etməmişəm.
İndi Musa müəllim, Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi şurasının üzvü olaraq qalırsınızmı?
Bəli, bəli, bəli. Yeni Azərbaycan Partiyası siyasi üzvüyəm. 1999-cu ildən 3 dəfə qurultay olub orada seçilmişəm və mən Yeni Azərbaycan Partiyasına və cənab prezidentimizə, partiyamızın sədrinə həmişə sədaqətli olmuşam. Bu gün də sədaqətliyəm. İstənilən vaxtda onun tapşırıq və göstərişlərini əməl etməyə hazıram.
Bəs parlament seçkilərində namizədliyinizi vermək istəmirsiniz ki?
Xeyr, belə bir fikrim yoxdur, amma partiya tərəfindən əgər fikir olarsa, təbii ki, mən də seçkilərə qatılacağam.
Musa müəllim, mən yaxşı yadımdadır ki, siz hələ millət vəkili olarkən parlamentdə çox kəskin çıxışlarınızla fərqlənirdiniz.
Bəli, bəli.
Hətta hakimiyyətin içərisində də bəzi adamları günahlandırırdınız ki, İlham Əliyevin yürütdüyü siyasətə sədaqətli deyillər.
Bəli, bəli.
İndi də o fikirlərinizdə qalırsınızmı? Bəziləri hesab edir ki, sizin o kəskin çıxışlarınıza görə siz elə cəzalandırıldınız.
Xeyr, yox. Bilirsiniz, mənə birinci cəzalanmamışam. Mən işdən azad olmuşam. Cənab prezidentimiz məni təyin eləmişdi. Cənab prezident də məni işdən azad eləyibdi. Bəli, əvvəl də demişəm, bu gün də deyirəm ki, bəli, bu gün iqtidarda cənab prezidentimizə, dövlətimizə sədaqətsiz, xəyanətkar insanlar var. Bu həmişə olubdur, bu gün də var.
Musa müəllim, o deyirsiniz ki, bugünkü hakimiyyətdə də prezidentə xəyanət edən şəxslər var. Kimlər də olar, deyə bilərsinizmi?
Mən onu demirəm, tarix özü göstərir. Mən o vaxtı parlamentdə də deyirdim, hətta bəzilərinin adını da çəkmişdim ki, indi o insanlar vəzifədən gedib hətta türmədədirlər. Və yenə də təbii ki, bu xəyanətkar adamlar, satqın adamlar həmişə olduğu kimi yenə də var və gələcəkdə də olacaq. O insanlar da öz cəzalarını alacaqlar.
Onların xəyanətləri nədən ibarətdir, Musa müəllim?
Xəyanətkar, xəbis adamlar həmişə prezidenti, dövləti sevən adamları istəməyənlərdir. Partiyaya sədaqətli adamları istəməyənlərdir. Bəli. Mən belə baxıram.
Musa müəllim, mən sizə uğurlar diləyirəm. Təşəkkür edirəm sizə.
Baba müəllim, sağ ol.
Bir də xatırladaq ki, bu Naftalanın keçmiş icra başçısı Musa Musayevin dedikləri idi. Babək Bəkir onunla söhbət eləmişdi Azadlıq Radiosunun əməkdaşı. Buyur Babək.
Bəli, dünənki yəni hansı ki Mərkəzi Seçki Komissiyasında seçki komissiyalarının sizə qeyd elədiniz ki, sədrləri üçün keçirilən o həmin seminarda prezident administrasiyasının şöbə müdürü
Zeynal
Nağdəliyev belə bir fikir gətirmişdi ki, ötən bələdiyyə seçkilərində müəyyən pozuntular olmuşdu və o pozuntulara yol verən icra strukturları cəzalandırılmışdı, o cümlədən də Naftalan adı çəkilmişdi. Mən yada salmaq istəyirəm, deməli, söhbət ötən ilki bələdiyyə seçkilərindən gedir və o seçkilərdən sonra Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov, yəni, deməli, Naftalanda pozuntuların olduğunu dilə gətirmişdi və ondan sonra da orada məntəqələr ləğv edilmişdi. Ancaq Musa Musayev isə bildirir ki, əslində, prezident administrasiyasından gələn, yəni sifariş yerinə yetirilmədi, ona görə məntəqələr ləğv olundu. Yəni, əgər prezident şöbəsindən, administrasiyasından Nəqdəliyevin dediyi adam seçilsəydi bələdiyyə sədri, yəni ki, keçmiş bələdiyyə sədrindən söhbət gedir, onda heç o məntəqələri ləğv eləməyəcəkdi. Mən nəyə yada sanmaq istəyirəm? 2005-ci il parlament seçkilərindən sonra da belə bir hal oldu. Bəzi pozuntuların yol verildiyi dairələrdə icra strukturlarının rəhbərləri vəzifədən çıxarıldı. Sonradan jurnalist araşdırılmaları aparıldı və məlum oldu ki, həmin o vəzifədən uzaqlaşdırılan seçki pozuntularına, qanunsuzluğa görə işdən çıxarılan məmurların hər biri digər, daha yüksək vəzifələri irəli seçildilər.
Və yaxud da başqa rayonlara icra başçısı təyin edilmişdilər.
Belə hal olub yəni Azərbaycanda. Aha. İndi məsələ burasındadır ki, həm Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri, həm indi Prezident Administrasiyasının şöbə müdürü Naftalanda baş verənləri qanun pozuntusu və məntəqələrin ləğvindəki ədalətin bərpası kimi təqdim edirlər. Ancaq Musa Musayev hər halda yap siyasi şurasının üzvüdür, icra başçısıdır, millət vəkili, keçmiş icra başçısıdır, millət vəkili olub. Bu isə deyir ki, mən prezident aparatından gələn sifarişi yerinə yetirmədim. Ona görə də mən
bu onun mətbuatı ilk açıqlamasıdır bundan bağlı.
Əvvəl icra başçılığından vəzifədən çıxarılandan sonra ötən il, bu ilin yanvarının 25-ində açıqlaması olmuşdu. Ancaq bu məsələ ilə bağlı ilk bəli söhbət dünənki tədbirdə Prezident Administrasiyasının şöbə müdürünün dilə gətirdiyi fikirlərinin bağlı ilk açıqlamasıdır ki, bəli biz onu təqdim edirik sizə.
O zaman belə çox ki, Zeynal Nağdəliyevin dediklərini bir qədər başqa kontekstdə başa düşmək lazımdır. Bu cürmü qəbul eləməliyik?
Yəni, nə başqa cür mənimdə?
Şahnaz xanım, əslində bu bir əyani sübutdur. Burada təəccüblü bir şey yoxdur. Və mən hesab eləyirəm ki, söhbət ondan gedir ki, ümumiyyətlə, bax, bu fakt özü təsdiq eləyir ki, seçki prosesi Azərbaycanda icra strukturlarının nəzarət altındadır. Fərqi yoxdur, aşağıdan tutmuş, yəni yerli icra hakimiyyətlərindən tutmuş, mərkəz icra hakimiyyəti və hətta prezident administrasiyası səviyyəsində. Ki, sadəcə hər ənin öz iş bölgüsü var və reallıq bundan ibarətdir ki, bu seçkiləri əslində keçirən, həyata keçirən, təşkil eləyən, yəni bu mərkəz seçki komissiyası deyil, prezident administrasiyasıdır və onun yerli strukturlarıdır. Və burada da Zeynal Nağdəliyevin istədiyi adam keçməyib, Musayevin buna imkan vermeyib. Bu özü göstərir ki, sadəcə burada problem ondan ibarət olub ki, yerli hakimiyyət orqanının öz adamı olub, tutaq ki, mərkəzi prezident administrasiyasının şöbə müdürünün də öz adamı olub. Sadəcə mübahisələr bunun üzərində gedib. Burada Musa Musayeva haqq qazandırmaq ki, orada saxtakarlıq edilirdi, bu imkan verməyib. Ümumiyyətlə, onun nə işi vardı? Yerli icra hakimiyyətlə ümumiyyətlə seçkilərə müdaxilə eləmir. Əgər o müdaxilələr varsa, bu müdaxilələrini seçki komissiyalar var. Dairə seçki komissiyası var, mərkəz seçki komissiyası var. Yəni seçki məcəlləsinin tələblərinə uyğun proses bu cür
mən qarışmadım. Əhali də prezident administrasiyasından yəni seçdirmək istədiyi adama səs vermədi. Yəni
ikinci bu məsələnin bir tərəfi. Ümumiyyətlə bu prosesi nə Zeynal Nağdəliyev, nə Musa Musayev qarışmamalı idi, müdaxilə eləməli idi. Ancaq bu proses özü əyanı sübut elədi ki, hər iki tərəf bu prosesə qarışıb. Bu bir nümunədir və sadəcə maraqlar toqquşması alındığına görə bu məsələ agah olub. Bu proses əslində bütün regionlarda belədir. Demək olmaz ki, tutaq ancaq Naftalanda belədir. Bu tutaq ki, Sabirabadda da belədir, İmişlidə də belədir, başqa regionlarda da belədir. Seçki prosesləri daim icra hakimiyyətinin nəzarət altında aparılan bir prosesdir. Bu ötən seçki praktikası da bunu sübut edib ki, bu məsələ belədir. Sadəcə burada qarşı durma olduğundan bir məsələ aralanıb, kim güclüdür o ona qalib gəlib. Belə bir vəziyyət alınır. Məsələnin başqa bir tərəfi. Yəni Musa Musayevin dediyində də müəyyən həqiqətlər var. Əgər mərkəzi seçki komissiyası mən bildiyim qədər həmin vaxt ora, yəni biz o vaxt seçkilərin seçki şikayətləri üzrə bir monitorinq aparırdıq bələdiyyə seçkilərində bir qrup göndərmişdi.
Araşdırmaya başlamış.
Bəli, Tofiq Həsənlinin rəhbərliyi, Mərkəz Seçki Komissiyasının üzvünün qrup, onun rəhbərliyinin bir qrup getmişdi, o araşdırma aparmışdı.
Respublika prokurorluğuna da göndərilmişdi.
Bəli, Mərkəz və onda Məzahir Pənahov bildirmişdi ki, biz göndərmişik bu qrupu, qrupun yəni araşdırmalar göstərilib ki, bəli, belə Musa Musayev tərəfindən belə müdaxilələr var. Bəs sonra nə oldu?
Bəs onda doğrudan
gəlin bax bunun nəticəsi nə oldu? Bunun nəticəsi oldu mu? Əslində Musa Musayev bu gün deyir ki, məni seçkiyə görə çıxartmayıblar. Yəni prezident sərəncamında onun seçkiyə görə çıxarıldığı barədə heç bir bənd yoxdur. Bəli. Hətta o vaxt mənim yadıma gəlir, Səfərə Müsürtün prezident seçkiləri dövrü idi. 2000-ci il parlament seçkilərində Sabirabadın icra başçısı Əşrəf Məmmədovun çıxarılmasında birbaş orada göstərilirdi ki, məhz seçkilərə müdaxilə ilə bağlı o işdən azad olunur. Bu tip şeylər var idi. Yaxud bunu dolayısıyla etiraf olunurdu. Bu sərəncamda heç nə yox idi. Və indi də 2000-ci il, səhvlənirəmsə, 2000-ci ildə o olmuşdu. Pənah Hüseyn onu da verilməmişdi. Lap əvvəlki seçkilərdə gedirdi. Hətta Əşrəf Məhəmmədov barəsinin cinayət işinin qaldırıldığı göstərilirdi. Belə bir hal olmuşdu.
Zaqatalada da göstərilmişdi.
Bəli, söhbət ona gəlir ki, əgər bu cinayət, Musa Musayev də bugün əminliklə deyir ki, məni çıxartmayıb, prezident məni təyin edib, məni də çıxardıb. Yəni o prezidentin funksiyasına aid məsələdir, bunun seçki ilə bağlı yox. Formal hüquqi baxımdan götürəndə bəli, doğrudan da yoxdur. Axı Musa Musayev əgər o müdaxilə eləmişdirsə, Azərbaycan Respublikasının cinayət məcəlləsinə görə vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə əgər seçkilər məqsədi ilə olursa, 8 ilə qədər müddətə azadlıqdan məhrum etmə var idi. Əgər bu iş prokurorluğa göndəribsə və bu gün mən internet səhifəsinin saytında oxudum, deyəsən Azər Sarıyevin açıqlaması var idi ki, ümumiyyətlə hələ açıqlanmayıb. Yəni o komissiyanın qrup ki göndərilmişdi Naftalana, o qrupun açıqlamalı hesabatları hələ açıqlanmayıb. Belə çıxır ki, heç iş prokurorluğa da göndərilir.
Yəni, bu qədər
yarımçıq qalan bir şey.
Məsələdir ki, bir ilə yaxın vaxt keçir və bu araşdırma.
Sadəcə bu maraqlar toqquşması olub, müdaxilələr təbii ki, hər yerdə olduğu kimi Naftalanda da olub. Məsələnin dərinliyinə gedilməyib, sadəcə onun məsuliyyətə cəlb edilmə məsələ qoyulub. Yəni, bu məmur səviyyəsində olduğundan bu məsələ o qədər də olmayıb. O ki, qaldı müdaxilələr. Yəni, bu bütün seçkilər vaxtı da var, indi də var. Zeynal Nağdəliyev indi deyir ki, hamı üçün bərabər şərait yaradılmağına təminat verilir. Və elə bir böyük fərq görmürəm burada. Məsələn, fərq bir dənə odur ki, üzr istəyirəm Babək bəy. Sadəcə olaraq 2005-ci il seçkilərində, parlament seçkilərində bu təminatları, bərabər şəraitin yaradılması, seçki praktikasının təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tutaq ki, daha ali səviyyədə təminatlar verilirdi. Məsələn, mən misal üçün deyə bilərəm ki, tutaq 2005-ci il may ayının 11-də deməli, seçki praktikasının təkmilləşdirilməsi ilə bağlı prezident sərəncamı olmuşdu. Ondan sonra deməli, Milli Məclis seçkilərinin hazırlanması keçməsi ilə bağlı təxirə salınmış tədbirlər haqqında növbəti bir sərəncam oldu 25 oktyabr 2005-ci ildə. Demək istəyirəm ki, bu təminatlar 2005-də prezident səviyyəsində verilirdisə, elə o sərəncamlar da, bu bəyanatlar da elə bəyanat və sərəncam səviyyəsindən uzağa getmədi. Yəni o da elə kağız üzərində qaldı, sadəcə bir görüntü xarakterli bir şeydir. Fərq odur ki, bu gün bu daha aşağı səviyyədə. Bu təminatlar, yəni bu təminatlar daha aşağı səviyyədə, baxın Zeynal Nağdəliyev səviyyəsində verilir. Bu da düzgün olmaz da. Belə götürəndə Zeynal Nağdəliyev kimin adından çıxış edir? dövlətim, dövlətim buna təminat verir. Hökumətim buna təminat. Kimdir Zeynal Nağdaliyev bu statusunda? Bax, bu tipli bəyanatlarda, bax, onun seçki aidiyyəti nədir? Sadəcə prezident administrasiyasının ərazi idarə etmə orqanları və yerli özün idarələr iş üzrə bir qurumunun rəhbəridir. Bax, bunu belə götürəndə onun statusunu da götürsək, o əsasnaməni də götürsək, axı o kimin adından danışır və seçkinin buna nə dərəcədə aidiyyəti var?
Sizcə bu nədən xəbər verir
Zeynal? Sadəcə proseslərin prezident administrasiyasından idarə olmasında. Belə görünür ki, prezident administrasiyasının ya rəhbərliyi tərəfindən ya hansısa formada bu prosesləri həm də Zeynal Nağdaliyev kim olur. Əvvəllər bu tip taxçı çıxışlar yox idi. Yəni tamam başqa adamlar olurdu. Bu özlüyündə dolayısı ilə göstərilir ki, proses artıq idarə olunan şəkildə gedir. Hər hənin öz işi var bu işdə və çalışılır ki,
və kimlərsə cəzalanır. Məsələn, digər bir tərəfi var.
Məsələn, bir şey dedin, üzr istəyirəm. Ötən seçkilərdən sonra bizim də müşahidələr oldu. Xeyli pozuntular oldu. Tax 79 saylı imişli seçki dairəsində bələdiyyə seçkilərində 7 məntəqə seçki komissiyasının tərkibi buraxıldı. 80 saylı imişli seçki dairəsi tam tərkibdə buraxıldı. Bunun nəticəsi nə oldu? Başqa şikayətlər oldu. Ümumilikdə 8 bələdiyyədə nəticələr ləğv olundu. Bütövlükdə 32 məntəqə üzrə nəticələr ləğv olundu. Hanı bunlar? Ümumi bir məlumat verildi ki, heç bilinmədi nə qədər şeydir. Prokurorluğa məlumat gedib, açıqlama yoxdur. Qanunla 3 gün müddətində prokurorluq ya cinayət işi qaldırmalı idi, ya cinayət işinin başlanmasını rədd etməli idi. Heç bir qərar olmadığı halda olmur. Yəni bu o demək deyil ki, tutaq ki, ümumiyyətlə Azərbaycan seçki praktikasında seçki hüquq pozuntusuna yol verən şəxslər nəinki cəzalandırılır, o şifahi qaydaları, yəni belə deyək, hakimiyyətin seçkilərlə bağlı pərdə arxası həqiqi iradəsini həyata keçirən şəxslə bu vədiyyəgər formada cəzalandırılır. Məsuliyyət yoxdur. Bu məsuliyyət də ki, nəticə itibarilə belə bir vəziyyətin yaranmasına.
Aha, Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin rəhbəri Hafiz Həsənovun dedikləri, indi Babək Bəkirin əlavəsi var. Telefon xəttindən də Sərdar Cəlaloğlu gözləyir, o da fikrini öyrənir.
Məsələnin digər tərəfi var. Bu keçmiş millət vəkili Musa Musayev 2000-ci ildən 2005-ci ilə qədər millət vəkili olub. Mən yadıma düşür ki, o parlamentdə bir sıra sərt çıxışlar edildi və hakimiyyət daxil o vaxt belə fikirlər var idi, qruplaşma var idi. Prezidenti müdafiə edirdi, ancaq digər yüksək sinli məmurları kəsin tənqid edirdi.
Aha.
Və o ikinci dönəm o millət vəkili seçilmədi, naftalanma icra başçısı təyin edildi və məhz həmin bu məsələ naftalan Göranboy dairəsindən çıxdı. Yəni cəmiyyətdə belə bir fikir var ki, əslində niyə məhz o dairə seçildi? Baxmayaraq ki, Hafiz bəy də qeyd elədi ki,
qeyri-adi bir şey baş verməmişdi.
Orada heç deyək ki, araşdırma olmayıb, deyək ki, nə prokurorluğa sənəd göndərilməyib. Onda belə çıxır ki, heç prezidentin Musa Musayevin işdən azad edilməsi ilə bağlı sərəncamında da heç onun seçki saxtakarlığına yol verdiyi qeyd edilməyib. Onda niyə belə
seçkilərlə bağlı deyir
Musa Musayev? Niyə bu dairə belə fikirlər var ki, əslində məhz o parlamentdəki səs çıxışları var idi bəzi şəxslərin əleyhinə, həmin o səs çıxışlara görə 2-3 il sonra cəzalandırıldı. Ancaq adı da qoyuldu seçki saxtakarlığı. Baş verdi, məntəqələr ləğv olundu və deyək ki, saxtakarlığa yol verilən icra başçısı işdən çıxarıldı.
Əslində eyni hərəkətindən iki şey hədəf alınıbdır.
Bir güllə ilə iki dovşan vurma. Və indi telefon xəttində Sərdar Cəlaloğludur, Demokrat Partiyanın sədri. Gəlin görək, o nə fikirləşir son iki gündə seçkilərin demək demokratik keçiriləcəyi ilə bağlı bəyanatlar səslənir. Xatırladım, bugün ATƏT-in təşəbbüsü ilə dərin masa keçirilib və həmin dərin masada demək Sərdar Cəlaloğlu da iştirak edib və Əli Həsənov, Prezident Administrasiyasının şöbə müdürü bəyan edib ki, Azərbaycan hakimiyyəti seçki məcəlləsinin MSK təlimatlarının yaratdığı imkanlar çərçivəsində ölkədə seçki qabağı azad atmosferi təmin etməyə hazırdır. Sərdar bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu bəyanatlarla, yəni hökumətdən gələn bəyanatlarla bağlı sizin də fikrinizi eşidək, bir müxalifət təmsilçisi kimi siz bu bəyanatlara nə dərəcədə inanırsınız?
Əvvəl onu deyim ki, dövlətin bəyanatlarla idarə olunması həmin dövlətliyin bəlası problemidir və yaxud da dövlətliyin təşəkkül tapmamasının əlamətidir. Çünki dövlət abstrakt qanun və hüquqlarla idarə olunmalı. Nə idarə edənlərin, nə hakimiyyət mənsublarının, nə də kimin həmin qanunların gücünə bu və ya başqa şəkildə təsir olmamalıdır. Bugün əgər seçki məcəlləsi, Mərkəzi Seçki Komissiyasının qəbul etdiyi təlimatlar əsasında hüquqi güc əldə edirsə və ya da prezident aparatının bilavasitə göstərişi ilə seçki məcəlləsi və yaxud da konstitusiya işləyirsə, bu deməkdir ki, həmin ərazidə, həmin siyasi coğrafiyada dövlət adında bir qurum yoxdur. Çünki dövlət özü özünə işləyən qanun və konstitusiya əsasında mövcud olan siyasi bir strukturdur. Ona görə də mən düşünürəm ki, birinci bu baxımdan bu məsələ qiymət verməliyik və mən belə hesab edirəm ki, dövlət hakimiyyət orqanlarının, o cümlədən prezident aparatının vəzifəsi qanun və konstitusiyanın icrasına nəzarətdir. Yəni, həmin qanunun icrasına qiymət verməkdən ibarətdir. Məmurların həmin qanunları necə icra etməsinə və yaxud da həmin qanunları icra etməsi məmurların müəyyən vərdişlər əldə etməsinə çalışmaqdan ibarətdir. Yerdə qalan isə qanunun özünün avtomatik, spontan işləməsi ilə meydana çıxmalıdır. Əgər o qanunun avtonom işləməsinə hər hansı bir maniyyə çıxarsa, məhkəmə orqanları həmin maniyyələri dəf etməlidir. Yəni, həmin faktlarla bağlı cinayət işi qaldırıb, görəkdə cəzalandırmalıdır və s. və s. Dövlət ümumiyyətlə bu cür idarə olunmalıdır. Yoxsa, tutaq ki, Azərbaycanda konstitusiya var, həmin konstitusiyanın hər hansı bir maddəsi, məsələn, Məzara Pənahovun öz keyfinə qəbul etdiyi hər hansı bir təlimatla hüquqi güc əl edəcək seçkidən seçkiyə, bununla da biz güya demokratik seçki keçirəcəyik. Bu tamamilə yanlış bir mövqedir, mən bu mövqeni qətiyyən bölüşdürmürəm.
Aha. Sərdar bəy, təşəkkür edirəm fikirlərinizə görə. Xəttə qalın, birazdan söhbəti davam etdirəcək. Dinləyicilərimizə deyim ki, yazsınlar bizə efir@azadlikradiosu.az və yaxud da ki 050-744-1017-yə SMS-lərinizi göndərə bilərsiniz. Bu arada isə bir qısa fasilə verək, sonra söhbəti davam etdirəcək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir daha axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosundasınız, işdən sonra proqramını dinləyirsiniz, mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylərqızı. Bizi internetdə dinləyə bilərsiniz, azadlikradiosu.az və yaxud da ki, peyklərdə, Hortbörtdə və ya Türksatda dinləmək imkanınız var. Yaza da bilərsiniz, efir@azadlikradiosu.az və yaxud da ki, 050-744-1017-yə SMS-lərinizi göndərmək imkanınız var. Dövlətin maliyyələşdirdiyi ASTV seçkilər vaxtı hökumətə və hakim partiyaya tərəflilik nümayiş etdirib, seçki xəbərlərinin 94%-ni məhz onlara həsr edib. Bunu demək ATƏT-in Bakı ofisinin demokratikləşmə şöbəsinin rəhbəri olan Jacqueline Carpenter bugün deyib. Demək bugün ATƏT-in təşəbbüsü ilə demək bir dərin masa keçirilib, orada səsləndirib və Carpenter ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun 2008-ci ildə Azərbaycanda prezident seçkiləri zamanı müşahidə etdiyi nöqsanların bələdiyyə seçkiləri zamanında təkrarlandığını bildirib. Bunlar televiziyalarda seçkilərin işıqlandırılması zamanı hakim partiyaya daha çox yer ayrılmasıdır. Namizədlərə ayrı seçkilik qoyulmasıdır. Hətta bir tövsiyələrini də verib xanım təşkilatın adından deyib ki, seçki məcəlləsinin 77.1 maddəsində dəyişiklik edilsin, dövlətin maliyyələşdirdiyi ASTV seçki kampaniyasını bərabər işıqlandırsın, namizədlərə eyni münasibət göstərilsin, Milli Televiziya və Radio Şurası sistematik olaraq seçkilərlə bağlı mətbuatın monitoringini aparsın. Həmçinin tövsiyə edirik ki, mətbuatda seçkilərdən başqa siyasi proses və kampaniyalarda işıqlandırılsın, bütün siyasi partiyaların xəbərlər toqquşuğu müsahibələrdə iştirakı üçün ayrı seçkilik salınmadan bərabər şərait yaradılsın. Bu ATƏT-in Bakı bürosunun rəsmisinin dedikləri. Həsbək, reallıqda bunlar nəzərə alınacaq mı? Deyim ki, tədbirin sonunda bir bəyanat da hazırlanıb və elə həmin bəyanatda bax, bu fikirlər də səsləndirilir.
Təbii ki, ilk öncə istərdim Sərdar bəyən o bir məsələ bu fikirlərlə bağlı bir münasibət bildirim. Və mən onun fikirlərindən tam şərikəm ki, burada Sərdar bəyin dediklərində böyük həqiqət var. Əgər qanun varsa və qanuna uyğun müəyyən aqlar varsa, o aqların sadəcə həyata keçirilməsini təmin etmək lazım. Yəni, ölkədə qanun aliliyi varsa, onun icrasını təmin etmək lazımdır. Artıq siyasi bəyanatlar bir növ o qanun ətrafında fon yaratmaqdan başqa məqsədlərə xidmət eləmir. Məsələn, 2005-ci il prezident seçkilərində mən yenə qayıdıram. Prezidentin iki sərəncamına nə ehtiyac var idi, hələ də mən başa düşə bilmirəm. Burada məntiq yoxdur. Prezident sərəncam verir ki, qanun tətbiq olunsun. Belə çıxır ki, qanun işləmir, qanun tətbiq olunmur. Sadəcə qanun icrasını tələb eləmək lazımdır. İndiki halda verilən bəyanatlar da onunla bağlıdır. Hökumət rəsmiləri, məsələn, Məzahir Pənov səviyyəsində, Əli Həsənov səviyyəsində, Zeynal Nağbəliyev. Bu bəyanatlara ehtiyac yoxdur. Sadəcə qanunun normal hüquqi dövlətdə qanun işlək olmalıdır. Qanunun tətbiqinə məsul şəxslər var, orqanlar var və o qanunla bağlı, icrası ilə bağlı meydana çıxan məsələlər məhkəmə qaydasında həll olunmalıdır. O ki, qaldı Mərkəzi Seçki Komissiyasının təlimatlarına, əslində bu bir qədər bu fikirlərlə razılaşmıram. Hesab edirəm ki, yəni ümumi götürdükdə bu təlimatlar qanunun sadəcə daha ümumi verilən normalarının izahına xidmət etməlidir. Halbuki bizim Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən qəbul edilən təlimatların böyük əksəriyyəti seçki məcəlləsinin təxminən olduğu formada köçürülməsidir. Yeni bir şey yoxdur. Yəni burada bu təlimatlarda təzə bir şey yoxdur və onların qəbul edilməməsi də o qədər böyük problem yaratmaz. Hətta bəzi məsələlərdə görürsüz daha mürəkkəb mexanizmlər müəyyən olunur ki, bu mexanizmlər vasitəsilə də qanun müvafiq müddəalarının ya məhdudlaşdırıcı qaydada ya hansı formada yeni sənədlər əlavə olunması formasında problemlər yaradır. Bax, ümumən belə, indiki tədbirə gələndə, bu, yəni siz özünüz də qeyd etdiniz ki, bu ATƏT-in növbəti tədbirlərindən biriydi. Bilirsiniz ki, ATƏT, deməli, ötən prezident seçkilərindən sonra deməli ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun yəni bu seçkilərlə bağlı 27 bənddən ibarət təklifləri səsləndirilmişdi. Yəni bu təkliflər verilmişdi. Bu təkliflərin bir hissəsi də məhz deməli seçkivağı kivdə seçkivağı təşviqatının aparılması və yaxud ümumiyyətlə seçkilərin kivdə işıqlandırılması məsələsi idi. Yəni ATƏT əvvəlki tədbirlərində tutaq seçki şikayətlərinə bağlı namizədlərin irəli sürülməsindən bağlı bir sıra bu blok-blok bu təklifləri 27 təklifləri 3 tədbirdə bloklaşdırılmışdı və bunlar keçirilirdi. O dövrdə gözlə olardı. Əvvəlki hissələr üzrə də tutaq ki, indiki xanım Jacqueline Carpenter tərəfindən verilən təkliflər təxminən tövsiyələr həmin təkliflərdə də bu digər formada səsləndirilmişdi. Yəni digər məsələlərlə bağlı da səsləndirilmişdi. Ancaq bunun da bir tutaq seçki komissiyalarla bağlı idi, seçki şikayətlərlə bağlı, müşahidə ilə bağlı idi, namizədlərin irəli sürülməsi bağlı idi. Heç bir nəticə olmadı və o təkliflərdə hökumət də iştirak edirdi o tədbirlərdə və siz bildiyiniz kimi elə 18-də yəni belə bir təkliflərlə çıxış elədi artıq seçki məcəlləsinə mənfi istiqamətdə dəyişikliklər oldu. Müddət azaldıldı, seçkilər təşviqatı müddət azaldı. Yəni demək istəyirəm ATƏT bu cür təkliflərlə çıxış elədi, hökumət buna cavabında yəni məntiqi baxımına gözləmək olardı ki, inkişafa doğru, müsbətə doğru nələrsə dəyişəcək. Ancaq sanki hökumət bu təkliflərin, nə bilim, belə başqa mənada çıxmasın qərəzli form. Sanki bunun acığına daha mənfi addımlara gedir ki, nə qədər siz təkliflər versəniz, nə qədər seçki qanunverici ilə bağlı tövsiyələriniz, təklifləriniz çox olsa, biz o qədər geriyə gedəcəyik, o qədər əvəzində geriyə gedəcəyik və deməli, bu 2008-dən bəri aparılan proseslər göstərir ki, bu tendensiya mənfiyə doğru dəyişir. İndiki halda xanım Jacqueline xanımın verdiyi təkliflər, yəni səsləndirdiyi bu fikirlər tam reallığı əks etdirir. Doğrudan, yəni seçkivağı təşviqatda qeyri-bərabərlik, inzibati resurslardan istifadə, dövlət televiziyası baxmayaraq ki, tutaq prezident seçkilərində, ümumiyyətlə, bütün seçkilərdə seçkivağı təşviqatda iştirak etməsi qadağandı, tutaq fəaliyyətdə olan prezident haqqında məlumatlar, tutaq həmin bələdiyyə seçkilərində bu və digər formada dolayısıyla tutaq Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədlərinin təbliği, ümumiyyətlə partiyanın təbliği istiqamətindəki işləri qeyri-bərabər belə bir vəziyyət yaranıb. İndiki tədbirlərdə gözləmirəm bu tövsiyələr nəyisə dəyişsin, nəyə hansısa müsbət nəticələri gətirsin. Sıradan bir təklif kimi qəbul edirəm və çox təəssüf edirəm ki, indiki beynəlxalq təşkilatlar içərisində nisbətən fəallığı ilə seçilən ATƏT-in Bakı ofisinin bu təklifləri də nəzərə alınmayacaq. Yəni bunların nəticəsi o qədər müsbət nəticələrini gözləmirəm.
Əli Həsənov deyib ki, seçki demək bu məsələ bu tövsiyələrlə bağlı, şunun əsərinin sualına cavab olaraq deyib ki, bu tövsiyələrdən seçki məcəlləsinə uyğun gələnləri, seçki praktikasına uyğun gələnləri və eləcə də demokratik seçki keçirilməsinə xidmət edənləri seçəcək. Yəni Əli Həsənov belə bir cavab verir. Çox ümumi bir cavabdır bu.
Mən bir məsələni də qeyd edim. Bundan əvvəlki tədbirdə tutaq ki, belə bir fikir də səsləndirilmişdi. Onda Şahan Əliyev də iştirak edirdi. Onda sual olundu ki, niyə ATƏT-in 27 tövsiyəsi nəzərə alınmadı? Cənab Şahin Əliyev orada bildirdi ki, deməli, ona görə nəzərə alınmır ki, ATƏT-in təklifləri praktik deyil. Yəni, çox ümumi və mücərrə şəkildə verilir. Ancaq əslində bu təkliflər ilk öncə daha ümumi şəkildə verilir. Orada mən deyərdim ki, mücərrət qeyri-müəyyən heç nə yox idi. Və artıq qarşı tərəf hökumət bu təkliflərə müsbət reaksiya verəndən sonra artıq detallar üzrə müzakirələr başlayır. Daha konkret müzakirələr detallar üzrə aparılır. Daha konkret məsələlər üzrə aparılır. İndiki halda tutaq, o fikir hara ki, məsəl Şahin Əliyev də şöbə müdiri kimi deyirdi ki, hüquqşünas kimi ki, bu təkliflər praktikdir. İndi Əli Həsənov bildirir ki, hansı zəruridir nəzərə alınacaq, nə vaxt nəzərə alınacaq. Yəni bir də seçkilər 3 ildən sonra keçiriləcək. Bu indiki mərhələdə də qanunlara dəyişiklik mümkünsüz bir vəziyyət yaradıb və gözlənilir ki, tutaq ki, parlamentin payız sessiyasında qanunvericiliyə heç bir dəyişiklik olmayacaq. Hökumətin bu addımları. İkinci bir tərəfdən də hansı mümkündürsə seçki məclisinə nəzər. Hamısı zəruridir. Hamısı zəruridir. Yəni, əsas odur ki, müzakirələr başlasın və bu müzakirələr üzrə hökumətin meyli olarsa, lap qeyri-hökumət təşkilatlarının ekspertləri də onu əsaslandırmağa hazırdır. Yəni, kifayət qədər bu təkliflərin hamısı nəzərə alınacaq təklifdir. Sadəcə bu, ümumi şəkildə bir görüntü yaratmaqdır ki, hökumət güya ki, demokratik seçkilərə meyillidir, onlar təklifləri açıqdır. Nəticə itibarilə nəticə yoxdur. Və nəticə olması bir tərəfə, olmaması bir tərəfə tendensiya mənfiyə doğru dəyişir. Hərdən Şahnaz xanım fikirləşirsən ki, bəlkə təklif verməsən. Təklif verdikcə məsələmiz mənfiyə doğru dəyişir. Və belə bir növ bu qorxu da var ki, daha nələri mənfiyə doğru dəyişmək olacaq bu təkliflərdən, bu tövsiyələrdən sonra.
Aha. Hafiz bəy, təşəkkür edirəm fikirlərinizə görə. İndi telefon xəttində Sərdar Cəlaloğludur, həm də Qulu Məhərrəmli, demək, Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi, eləcə də Demokrat Partiyanın sədri Sərdar Cəlaloğlu olmalıdır. Sərdar bəy, siz bugün həmin o tədbirdə bir məsələni qaldırmışsınız ki, özəl kanallarda, televiziyalarda qiymət məsələsinə nəzarət edilsin hər hansı şəkildə. Bu mümkündürmü və sizin təklifinizə hansısa cavab verir? Mi, o tədbirdə,
əvvəl o deyim ki, bu seçkilərin konstitusiyaya uyğun bərabər keçirilməsinin şərtlərindən biri də seçkidə iştirak edən tərəflərin, yəni namizədlərin bərabər maliyyə imkanlarına malik olması. Çünki yalnız maliyyə imkanlarının qeyri-bərabərliyi ilə istənilən seçkidə sözün həqiqi mənasında ədalətsizlik təmin oluna bilməz. Buna görə də bütün dünyada seçkilərin maliyyələşdirməsinin həddi müəyyən olunur və bu hədd əhalinin orta yaşam səviyyəsinə görə müəyyənləşir. Məsələn, bizdə $500,000 yuxarı hədd müəyyənləşib. Azərbaycanda hər hansı bir həkim və yaxud da müəllim gərək 30-40 il, 100 il indiki aldığı əmək haqqını yığa ki, tutaq ki, həmin seçki büdcəsini özü fərdi qaydada formalaşdırır və yaxud da minlərlə özü kimi həkimin bir illik əmək haqqını yığmalıdır ki, yəni iyanə kimi həmin seçki fondunu müəyyənləşdirir. Birinci problem budur. Biz bunu qaldırmışıq ki, seçki fondunun belə yüksək rəqəmlərdə prezident fondunun, prezident seçkilərindəki fonda yaxın bir həddə çatdırılması yol verilməzdir və maliyyə resursları baxımından seçkidə ədalətsiz mühit yaratmasına gətirib çıxaracaq və mafiyozlar Azərbaycan xalqının boğazından, korrupsiya yolu ilə oğurladıqları pulları bu seçkilərdə qoyub istənilən xalqa yaxın bir adamı sıradan çıxara biləcəklər. Eyni zamanda həmin büdcənin xərclənməsinin özünün də bir daxili strukturunu müəyyən eləmək lazımdır. Biz bilirik ki, bir tərəfdən hökumət deyir ki, özəl televiziyalar müxalifətə vaxt ayıra bilər. Hamı bilir ki, Azərbaycanda özəl televiziya var, amma müstəqil deyirlər. Yəni, bunlar da bu və başqa şəkildə hakimiyyətə yaxın olan dairələrin əlində olan özəl televiziyalar. Və bu televiziyalar özlərinin simasını qorumaq üçün seçki qabağında təbliğata istənilən kimi razılıq verirlər. Amma onun elə qiymətlərini müəyyənləşdirirlər ki, həmin qiymətlər adi vətəndaş üçün seçkilərdə demək olar ki, öz namuslu əməyi ilə, özünün imizi ilə iştirak edib, tutaq ki, millət vəkili adı qazanmaq istəyən adamlar üçün əl çatmazdır. Məsələn, televiziyalarda 1 saniyə 47 manat hesabı ilə götürülür ki, 3 dəqiqəsi haradasa bu gəlir $50,000-60,000 pul eləyir ki, siz təsəvvür edən ki, indiki şəraitdə 3 dəqiqə çıxıb ancaq axşamınız xeyir bir də sağlıqla qalın deməkdən başqa bir şey çatdırmaq mümkün deyil. Və həmin qısa bir müddət o kiçici bir mesajın verilməsi isə 60-70 min başa gələcək. Əgər kimsə 10 dənə belə bir tutaq ki, vaxt almaq istəsə, bu o demək, yəni 10 dəqiq üst-üstə 30 dəqiqəlik bir vaxt alıb seçiciləri ilə təbliğat dövründə ünsiyyət yaratmaq istəsə 600 min manatdan artıq vəsait lazım. Bu da qanunla hər bir namizədə ayrılmış yuxarı həddən, seçki fondun yuxarı həddindən də artıqdır. Yəni Biz bunu nəzərə alaraq nisbətən imkansız insanların da digər namizədlərlə bərabər əsasda özəl televiziyanın imkanından istifadə etmək üçün bu efir vaxtının qiymətinin yuxarı həddinin müəyyən edilməsini tövsiyə elədi. Çünki bir halda ki, namizədin büdcəsinin yuxarı həddini dövlət müəyyən edirsə, həmin yuxarı həddin xəstlənmələrinin də yuxarı həddini ayrı-ayrıqda müəyyən eləmək lazımdır. Əks halda özəl televiziyaların imkanlarından heç istifadə edə bilməz. O cürlə dövlət televiziyasının imkanlarından heç istifadə edə bilməz. Təbii ki, bizim oradakı çıxışımızda dediyimiz fikirlər heç kəsi maraqlandırmırdı. Heç kəs üçün də bir əhəmiyyət daşımırdı. Hətta bilirsiniz ki, seçki məcəlləsinin icrasında bilavasitə məsuliyyət daşıyan Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri ümumiyyətlə icrasının ortasından durdu, özünün də ifadəsi ilə dedi ki, mən qaçıram. Durdu, çıxdı, getdi. Demək olar ki, o da özünün danışığından başqa heç kəsin iradını, təklifini dinləmək belə istəmədi. Yəni, bu artıq özü göstərir ki, həmin tədbirin özü formal bir tədbir idi. O tədbirdə deyilən fikirlər heç kəsi maraqlandırmır və həmin fikirlər əsasında da heç bir qərar qəbul olunmayacaq. Mən orada iki təklif qaldırdım. Bir təklifim də ondan ibarət idi ki, medianın seçkiləri işıqlandırılması sadəcə olaraq medianın itkilərinin ayrı-ayrı jurnalistləri seçkinin ayrı-ayrı mərhələlərinə sadəcə kəmərdən bir müşahidəsi kimi baxması demək deyil. Hər şeydən əvvəl medianın seçkilərlə bağlı aşkarladığı faktlara seçim komissiyalarının, məhkəmə orqanlarının hüquqi qiymət verməsi lazımdır. Yalnız onda biz deyə bilərik ki, bəli, Azərbaycanda bu seçkidə medianın nəzarəti var. Məsələn, Türkiyədə və yaxud Avropa ölkələrində jurnalist tədqiqatı deyilən bir şeylər var. Bəzən jurnalist tədqiqatları ağır cinayətlərin üstünü daha obyektiv şəkildə prokurordan və məhkəmədən daha obyektiv şəkildə atmağa nail olur. Eyni ilə seçki saxtakarlıqlarının ifşa olunmasında bir halda ki, tərəflərin bununla bağlı mövqeyinə şübhə düşür. Deyirlər ki, məsələn, müxalifət ucuzluğuna görə zığallıq edir və deyir ki, hansısa bir seçki cinayətləri olur. Onda bir tərəf ki, mənim azı medianın ortalığa çıxardığı seçki cinayətləri ilə bağlı mütləq məhkəmə orqanları və Mərkəzi Seçki Komissiyası konkret olaraq addım atmalıdır. Əgər belə bir addım atılmayacaqsa, kimin orada hansı fakt aşkarlanması, hansı mətbuat etkisinin, seçkilərin hansısa mərhələsində qanun pozulmasını fiks eləməsinin heç bir mənası yoxdur və bunu seçkilərin aşkarlığı kimi dəyərləndirmək düzgün deyil. Aşkarlıq yalnız o zaman ola bilər ki, həmin aşkarlıq şəraitindən üzə çıxarılan faktlara hüquqi qiymət verilsin. Yəni bu baxımdan medianın seçkilərdə iştirakının digər tərəfi bu məsələdir ki, bunu mən orada qaldırdım.
Təşəkkür edirəm. Sərdar bəy, yeri gəlmişkən Əli Həsənov da orada çıxış edib və öz fikirlərini səsləndirib. Amma mən onun dediklərini səsləndirməmişdən əvvəl mən istərdim ki, Qulu müəllimə müraciət edək. Qulu müəllim, axşamınız xeyir olsun, hər vaxtınız xeyir olsun. Qulu müəllim, siz eşitdiniz Sərdar bəyin dediklərini də televiziya işçisi kimi, jurnalist kimi. Siz necə hesab edirsiniz? Bax, bu özəl kanallarda deyək ki, namizədlərə qoyulan bu efir vaxtının qiyməti ədalətlidirmi? Bu dəyişmək olar mı?
Vallahi Sərdar bəy çox alovlu danışdı və amma həqiqəti dedi. Çünki bu seçki prosesində seçki ilə bağlı aparılan təbliğat kampaniyası, təşviqat kampaniyası Azərbaycanda ictimai mühiti xeyli canlandırır. Yəni insanlar pluralizmin dadını istəyir, söz mətbuat azadlığının dadını çıxardır, tənqidin nə qədər gərəkli olduğunu, faydalı olduğunu, cəmiyyəti irəli aparmaq imkanlarının üzə çıxmasını müşahidə edir. Və ona görə də bax, belə bir demokratiya doğru atılan addım naminə şərait yaratmaq lazımdır ki, deməli, deputatlığa namizədlər öz kampaniyalarını apara bilsinlər. Yəni, burada ədalət faktoru var. Yəni, resurslardan ədalətli istifadə, imkanlardan ədalətli istifadə, o cümlədən maliyyə imkanlarının, təbliğat imkanlarının. Əgər bu bərabərlik yoxdursa, deməli, seçki kampaniyası ümumiyyətlə ədalətsiz keçirilir. O ki, qaldı verdiyiniz suallar özəl telekampaniyalarının bağlı. Əlbəttə, burada yəni heç bir gizli deyil. Yəni, Azərbaycanda hər kəs bu faktı bilir ki, özəl kampaniyaların adı özəldir. Yəni, onların bir çoxu, əksəriyyəti müstəqil qərar vermə imkanına malik deyillər. Yəni, bu televiziyaların əksəriyyəti göstərişlə bu və ya başqa, belə deyək, hətta qiymət də, deyim ki, bu cür qərar verilir, qiymətlənlər müəyyənləşdirməsinə bağlı. Amma xarici təcrübə var. Yəni xarici təcrübə nədən ibarətdir? Əslində təbliğat kampaniyasında elə qiymətlər müəyyənləşdirməlidir ki, özəl televiziyalarda bundan bu və ya başqa formada gəlir əldə eləyə bilsinlər. Yəni o maddi texniki bazalarını genişləndirmək üçün bu bir fürsətdir ki, onlar belə deyək də bu yaranmış bazardan bəhrələnsinlər. Amma çox təəssüf ki, bu belə ağla gəlməyən bir qiymət qoyulur. Yəni bunun belə normal adam beyninə sığmır ki,
saniyəyə 47 manat
reklam roliki üçün saniyəsi 47 manatdan müəyyənləşdirilir. Yəni bu belə çox bu əslində belə bir lətifədir, anekdotdur. Ona görə mən hesab edirəm ki, bax bu məsələlərə baxılmalıdır. Yəni bunlar heç kim düşünməsin ki, cəmiyyətdə bunları niyə belə eləyirlər sualının cavabını əhali ictimaiyyət bilmir. Mən hesab edirəm ki, tam ədalətsizdir və səbəb tam dəqiq deyir. Yəni bu cür belə deyək, karikatura vəziyyəti yaradan belə deyək, hərəkətlərdən çəkinməlidir. Mərkəzi Seçki Komissiyasının müəyyənləşdirdiyi prosedur var və qiymətlər də ədalətli həll olunmalıdır ki, deputatlığa namizədlər normal təbliğ kampaniyası apara bilsinlər.
Aha, hər halda nəzərə alaq ki, Bakıda qərargahı olmayan bir partiyanın o 3 dəqiqə üçün belə bəlkə də o məbləği ödəməsi fantastik bir şey olardı. Qulu müəllim, bir peşəkar kimi seçkin öncəsi Azərbaycan məkanı, teleməkanında gedən debatları necə qiymətləndirirsiniz? Bunlar bir xala xətrin qalmasına aparılan debatlardır, yoxsa müəyyən bir heç olmasa hardasa təsəvvürlər yaradır?
Yox, mən deyim ki, yəni keyfiyyət baxımından, peşəkarlıq baxımından əslində Seçki ərəfəsində keçirilən debatlar Azərbaycanda ictimai mühiti xeyli canlandırır. Yəni, ən azı müəyyən problemləri qoyurur. O başqa məsələ ki, biz debat texnologiyasına nə dərəcədə əməl eləyirik. Məsələn, tutaq ki, bugün keçirilən debat o demək deyil ki, kimsə deyir, başqaları qulaq asır. Debat iki müxtəlif mövqenin müdafiəsidir və buna cəmiyyət, iştirakçılar, müşahidəçilər, əgər televiziyada keçirilsə, auditoriya buna qiymət verir. Kim haqlıdır və kim öz mövqeyinin əsaslı olmağına cəmiyyəti inandıra bilir. Yəni, bax, bu cür təşkil olunan debatlar çox faydalıdır, effektlidir və seçkinin də, belə deyək, cəmiyyəti hərəkəti gətirmək üçün bu cür debatların təşkil olunması çox vacibdir. Və xarici ölkələrdə diqqət yetirilsə, xüsusən Avropanın demokratik ölkələrində debat bütün cəmiyyəti hərəkətə gətirir. Yəni, kütləvi şəkildə televiziya tamaşaçılarının sayı artır.
O debatlar çünki reytingləri müəyyənləşdirir prezident seçkilərində, parlament seçkilərində.
Müəyyənləşdirir. Məsəl üçün, prezidentiyyə namizədlər arasında debatlar sonuncu dəfə Almaniyada seçkilərlə bağlı Merkel-lə başqa namizəd arasında keçirilən debat nə qədər böyük bütün Almaniyanı ayağa qaldırmışdı və hətta digər namizədin üstünlüyü ortaya çıxartmışdı və s. Ona görə də hesab edirəm ki, debatlar yəni bir fikir, düşüncə və argumentlərin gücüdür. Ona görə də bax debatlara diqqət yetirməlidir və televiziyalardakı süslüyü aradan qaldıra bilər. Sərdar bəy jurnalist təhqiqatından danışdı. Forma itibarilə bu çox maraqlı bir şeydir. Yəni seçkidən yazan, bu sahə üzrə ixtisaslaşan xüsusi jurnalistlər belə faktları ortaya çıxarda bilir və Mərkəz Seçki Komissiyasının və eləcə də ictimaiyyətin, dövlət orqanlarının nəzərinə çatdırır ki, bax bu seçki zamanı bu qədər tutaq ki, nöqsanlar var. Yəni, seçki təbliğatı bizdə imitasiya olmamalıdır. Bu real gerçək cəmiyyətə müəyyən mesajlar verən cəmiyyətə ictimai rəyə təsir eləyə bilən problemlər qaldırılmalıdır, qoyulmalıdır. Ona görə də, yəni əgər bu sönük keçirsə, deməli bu seçkinin formal xarakter daşıdığını göstərə bilər. Ona görə də bu məsələlərə ciddi diqqət yetirmək lazımdır.
Çox sağ olun Qulu müəllim və Əli Həsənovun bugün həmin o tədbirdə dediklərinə də qulaq asaq. Gəlin görək o bu barədə verilən tövsiyələri və ümumiyyətlə təklifləri necə qiymətləndirib o mətbuat haqqında, mətbuatın seçkidə rolu haqqında nə düşünür?
Azərbaycan hökumətinin adından bəyan edirəm. Biz bu ilki seçkilərdə kütləvi informasiya vasitələrinin iştirakının məhdudlaşdıran heç bir administrativ resursdan, administrativ qərardan və digər tədbirdən istifadə etməyəcək. Seçki məcəlləsinə müvafiq olaraq kütləvi informasiya vasitələrinin seçkilərdə iştirakı tam təmin olunacaqdır. Namizədlərin kütləvi informasiya vasitələrinə çıxışı ilə bağlı qanunda göstərilmiş Mərkəzi Seçki Komissiyasının təlimatlarında, o cümlədən seçki məcəlləsində göstərilmiş bütün deməli müddəalara lazımı səviyyədə əməl olunacaqdır. Əlbəttə, burada dövlət olaraq biz özəl televiziyaların, özəl mətbuatın adından öhdəlik götürə bilmərik ki, onların səhifələrində nə gedəcək, necə gedəcəkdir. Lakin özəl televiziyaların, özəl mətbuatın seçkilərdə iştirakı üçün heç bir məhdudlaşdırıcı tədbir də həyata keçirməyəcəyik. İctimai televiziyada bütün iştirakçıların azad seçki təbliğatı aparması üçün bərabər şərait yaradılacaqdır və digər televiziyalarda seçki təşviqatının aparılması üçün, o cümlədən dövlət televiziyasında bütövlükdə seçki təşviqatının aparılmasına lazımı dəstək veriləcəkdir. Biz maraqlıyıq ki, seçki mühiti tam aşkar, tam demokratik, tam ədalətli keçsin. Ki, bilirsiniz ki, təkcə seçki təbliğatını həyata keçirən qurum deyil, eyni zamanda seçki mühitinin aşkarlığını təmin edən qurumdur. Mətbuat üzərində hansısa tənzimləyici mexanizmlərin qurulması üçün dövlətin heç bir istəyi, arzusu və yaxud da ki, bununla bağlı məqsədi yoxdur. Ona görə də kütləvi informasiya vasitələri sərbəst şəkildə həm seçki aşkarlığını təmin edə bilər, həm müşahidə missiyasına həyata keçirə bilər, həm seçkilərdə namizədlər arası yarışı təşkil edə bilər, həm də nəhayət Azərbaycanda keçirilən seçkilərin imicini formalaşdıra bilər. Və təəssüflər olsun ki, seçki prosesi ilə sonrakı seçkilərə etimad arasında Azərbaycanda müəyyən ziddiyyətlər mövcuddur. Biz hakimiyyətin ən bəlkə də arzulamadığı proses budur. Realda seçki prosesinin normal keçdiyini seçki günü bütün müşahidəçilər, eyni zamanda seçkidə iştirak edən qurumlar bəyan edir. Lakin seçkidən sonra, nəticə elan olunandan sonra uduzanların əksəriyyəti deyil, seçki qeyri-demokratik seçildi. Saxtalaşdırıldı, qeyri-demokratik seçildi və beləliklə Azərbaycanın seçki imici seçki prosesinə qeyri-adekvat şəkildə təqdim olunur. Və bu ilki prosesdə də mən qorxuram ki, bu proseslər yenə təkrar olsun. Bu olunmasın deyin, kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrini burada çağırıram.
Əli Həsənovun dedikləri idi və deyir ki, çağırıram ki, yəni obyektiv işıqlandırsınlar və gün ərzində məlumatları ötürsünlər. Hafiz bəy.
Təbii, mən Əli Həsənovun bu bəyanatını arxasında real fəaliyyət olmayan bir sadəcə söz yığını kimi qəbul edirəm. Çünki Əli Həsənovun dediyi məsələlərin çox hissəsini artıq qanun imkan vermir. Belə ki, yəni hamının dövlət televiziyasında deyir ki, bərabər imkanlar yaradılacaq. Seçki məcəlləsinə son dəyişikliklərlə tutaq dövlət televiziyasında ümumiyyətlə seçki vaxtı təşviqat qadağandı, bu mümkün sürüşdü. Hamının ictimai televiziyadan yəni bütün deputatlığa namizədlərin imkanlarının şərait yaradılacaq. İctimai televiziyada pulsuz efir vaxtından seçki məcəlləsinə görə yalnız seçki dairəsinin azı 60-ında namizədləri qeyd alınmış siyasi partiyalar, siyasi partiyaların bloku çıxış edə bilər. Burada da bərabərlikdən danışmaq mümkünsüzdür. Başqa bir tərəfdən o pullu şəraitlə bağlı ki, özəl televiziyalara bizdə Əli Həsənovun özəl televiziyalara hüququ baxımından göstəriş vermək hüququ yoxdur.
Yəni belə ki, ortam,
bu belə bu nə baxımdan ki, onlar bir çağıracaq ki, onlar aparsınlar. Əslində qanuna elə yaxşı niyyət var idisə, seçki məcəlləsində son dəyişikliklərə görə ümumiyyətlə seçkilər dövründə reklamlar belə komersiya reklamlarından fərqlənirdi. Bu sosial reklamlara uyğun gəlirdi və onun indi deyildi ki, 40 saniyəsi 47 daha aşağı idi. Məhz o dəyişiklikdən sonra qaldırıldı ki, komersiya reklamlarına uyğun aparılır. Burada da artıq hökumət öz mövqeyini bildirdi, imkan yaratdı ki, dərəcələri qaldırın, qiymətləri qaldırın, çıxış imkanları olmasın. Yəni bütövlükdə bax bu proseslərin hamısı göstərir ki, verilən bəyanatların arxasında real hallar yoxdur. Sadəcə bəyanatlardır və onun böyük bir hissəsini artıq qanunvericilik imkan vermir. O bir tərəfdən ictimai televiziyada əgər əli etmək nə mümkündür eləmək? Əgər belədirsə, onda niyə tutaq ki, ictimai televiziyada debatlar üçün ayrılan tutaq ki, ümumiyyətlə pulsuz efir vaxtı üçün ayrılan minimum 3 saatlıq müddət nəzərdə tutulur. Hər dəfə bütün seçkilərdə də elə minimum 3 saat atılan, yəni o müddəti saxlayırlar. Bu bir yana qalsın. Heç olmasa o 3 saatlıq müddəti bölməsinlər. Onu da belə hesab edirlər ki, 1 saat yarımı ictimai televiziyada, 1 saat yarımı da onu da bölürlər ictimai radioda. Yəni bunu da edirlər. Namizəd çoxdur, azdır. O bir tərəfdən Qulu müəllimin fikirlərlə tam şərikəm ki, Azərbaycan ictimai televiziyasında aparılan debatlar bu debatlar deyil. Sadəcə biri ayrı-ayrı adamların öz vaxt həcmində monoloqudur. Yəni, burada artıq debatlardan söhbət gedə bilmir. Bax, əgər niyyət səmimidirsə, artırsınlar, efir vaxtını aparırsınlar, bu müddətdə debatların normal keçirilməsinə imkan yaratsınlar. Bax, bunu eləyə bilər, nələr eləyə bilər. Ancaq belə sadəcə gəlişi gözəl, ardıcıl, yəni davam edici bir sözlərdən arxasında real iş durmayan bəyanatlar formasında qəbul olunur.
Qulu müəllim, çox qısa sizin də fikrinizi alardıq. Vaxtımız artıq yekunlaşır.
Valla, mən eşitdim. Əli Həsənovun bəyanatını. İndi bilib, gözəl bəyanatlar bütün seçkilər ərəfəsində verilir, yəni istəklər ifadə olunur, amma önəmli olan reallıqdır. Əgər televiziyalar, radiolar, Əli müəllimin dediyi kimi bu prosesləri işıqlandıracaqsa, bu çox gözəldir. Əgər Aziz müəllim dediyi kimi bu formal bir iş olacaqsa, bu çox. Ona görə önəmli olan bəyanat, söz, istək, niyyət deyil, önəmli olan onun keçərləşdirilməsi. Mən mövqeyim bundan ibarət.
Təşəkkür edirəm Qılım müəllim, təşəkkür edirəm. Sərdar bəy də telefon xəttində idi. Demokrat Partiyanın sədri və Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi Qılım Məhərrəmlinin də dediklərini eşitdik. Studiyada isə Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin rəhbəri Hafiz Həsənov idi. Çox sağ olun Hafiz bəyə.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm və ümid edirəm ki, bu tip verilişlərini seçiləyə üzrə davam edəcək və optimist notlara köklənəcək növbəti mərhələdə.
Baxaq görək. Və işdən sonra birinci hissəsi yekunlaşır, ikinci hissədə bizi gözləyin. Verilişi isə mən aparırdım Şahnaz. Bələr qısım.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.